Det er fint å se dere. Før jeg begynner så må jeg bare si at i går på morgenen da jeg våkna, så hadde jeg absolutt ikke noe stemme i det hele tatt. Og jeg kjente det at nå jeg blir jo for fristet til å synge med litt sånn av full hals. Sånn at jeg kjenner at det er litt sånn der nede i halsen her, men vi håper at det skal gå bra. Da jeg lagde overskriften til denne talen, som det er «Å vandre med Jesus», så måtte jeg nesten le litt for meg selv, fordi at når jeg tenker på vandring, så ser jeg liksom for meg noe som er litt sånn langsomt, litt sånn ettertenksomt, noe man liksom gjør litt sånn mer sånn der undrende, kanskje. Og så kjenner jeg på en måte at jeg er på en måte ikke helt sånn. Jeg er liksom litt sånn, ok, jeg kan godt være med på noe, men da skal vi ha et mål, det skal gjerne være litt konkret, vi skal liksom ha noen faste rammer, vi skal vite nytteeffekten av det, hva er det vi driver med her? Det er liksom litt mer sånn som jeg er. Og så var jeg også litt sånn når jeg var liten, at hvis jeg skulle være med på noe da, særlig sånne der skiturer når jeg var liten, ikke sant, så er det to eldre brødre som suste og går, og til og med lillesøsteren min, ikke sant, begynte å gå litt fortere enn meg og sånn, så måtte jeg liksom lokkes fram med twist, ikke sant, for å komme med. Og når venninne mine spurte sånn, har du lyst til å være med og gå en kveldstur, det er koselig, så var jeg litt sånn, kan ikke vi kan jo bare snakke her hjemme, hva er liksom effekten av det å faktisk gå sammen, er det liksom noe eget med det? Altså sånne ting tenkte jeg på da. Så jeg bare tenker at jeg er kanskje ikke en sånn typisk sånn vandrer, og derfor synes jeg det var litt morsomt da, når jeg selv skulle liksom tale over det å vandre med Jesus. Men spørsmålet er jo, hva betyr egentlig det å vandre med Jesus? Kanskje ikke det er akkurat det som jeg egentlig tenker på når jeg hører ordet vandring først. Og den teksten som vi skal ta utgangspunkt i, den er hentet fra Lukas 24. Og overskriften der, det er Emmausvandrerne. Og det vi skal lese om nå, det skjer jo da den samme dagen som Jesus har stått opp fra graven. Og vi møter da to av Jesus sine disipler, når de er på vei fra Jerusalem og til en by som heter Emmaus. Så nå skal vi lese fra Lukas 24. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de kjente ham ikke igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket, men våre overpresser og rådsherre utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte, og nå har noen kvinner kommet og gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre egne gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, «Bli med oss! Det lir mot kveld og dagen heller!» Da gikk han med dem inn og ble hos dem, og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. I denne teksten så møter vi altså to vandrere som er på vei, og så plutselig så kommer Jesus, og så begynner han å gå sammen med dem og vandre sammen med dem. Og det Jesus gjør, det er ikke en tilfeldig ting, men han begynner å undervise dem. Han tar dem med på en reise, helt fra begynnelsen av det som vi kaller Gamle Testamentet, og tar de med gjennom Mosebøkene og gjennom profetene, og så viser han dem hvordan alt det som står her, det peker faktisk på han, og det peker fram mot det som faktisk nettopp har skjedd i påska. Og for meg så er det sånn at den historien her om Emmausvandrerne, den minner meg på egentlig to sånne reiser eller vandringer som jeg har hatt gjennom mitt liv sammen med Jesus, og som på en måte fortsatt er en del av livet mitt. Og den ene reisen, den handler kanskje mest om tvil, og hvordan man forholder seg til tvil. Og den andre handler kanskje mer direkte om tro. Og nå håper jeg at de tingene som jeg forteller og deler fra mitt liv, at de kanskje kan være med å underbygge det som historien om Emmausvandrerne vil lære oss. Så vi skal begynne å snakke litt om det med tvil. For her er det altså sånn at de her Emmausvandrerne, de har et problem. Fordi de er forvirra, står det. Det har kommet noen kvinner, og de har snakka om at Jesus har stått opp. Men her er det snakk om noen som har sett at Jesus døde på korset med egne øyne. De vet at han er død. Og så har det plutselig kommet noen og sagt sånn, nei, han lever, vi har sett engler. Og i en engelsk oversettelse jeg leser, så sto det at disse kvinnene, de talte nonsens. Altså, de tenkte at dette er jo bare tull og tøys. Det er jo ingen som står opp ifra de døde. Og det vet vi. Og så ser jeg liksom for meg at disse her to vandrerne, de går liksom sammen, og så diskuterer de. For at det ordet som er brukt her i Bibelen, det er egentlig litt sterkere enn det som står at de snakka ivrig sammen. Det kan også være at de diskuterte. Her var det kanskje mye følelser involvert, for de hadde jo et håp, ikke sant, om hvem Jesus skulle være. Og de var disipler av Jesus. Det betyr at de har faktisk vært tett på Jesus, kanskje over lang tid. Og de kjenner på denne skuffelsen over den bedrøvelsen over at Jesus, som de hadde håpa på, skulle være redningen. At han faktisk er død. Og så ser jeg liksom for meg at den ene bare sånn, jeg kan ikke fatte og begripe hva som har skjedd. Tenk at Jesus faktisk døde. Vi som hadde håpa at han skulle redde oss. Så var kanskje den andre bare, ja, det er jo helt utrolig. Og alt det som vi så at han gjorde, og vi hørte hva han sa, det kan bare ikke jeg fatter ikke at dette har skjedd. Og så var kanskje han andre, men hva skal vi tro om det her de her damene sier da? Om at graven er tom, og at de har sett engler. Hvordan i verden skal vi forholde oss til det? Og så går de på en måte der og diskuterer og snakker med hverandre fram og tilbake og lurer på hva i all verden skal vi forstå av dette? Hva skal vi tenke om det her? Alle vet jo at ingen står opp fra de døde. Og midt i det så kommer jo også Jesus til dem. Jeg har ofte tenkt sånn at jeg kunne vært litt sånn bestevenn med Emmausvandrerne. Hvis jeg hadde vært der på veien sammen med de, og jeg også hadde vært en disippel som hadde fulgt Jesus på veien, så er jeg sikker på at jeg hadde stilt akkurat de samme spørsmålene. Jeg hadde sagt, ingen kan stå opp ifra de døde, det går ikke an. Og så hadde jeg sagt bare sånn, jeg kan ikke tro at noen mener at det faktisk kan ha skjedd. Og så hadde jeg hatt de samme innvendingene. Og så har jeg ofte tenkt på det at jeg minner meg selv veldig masse om, jeg identifiserer meg veldig mye med disippelen Thomas, som også kalles tvileren. Fordi han har den der skepsisen. Til og med når alle de andre disiplene kommer og sier, Thomas, vi har faktisk sett Jesus med våre egne øyne. Så er Thomas sånn, nei, 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 nei. Jeg er nødt til å ta på han, jeg er nødt til å kjenne, jeg er nødt til å se med mine egne øyne. Jeg kan ikke stole på det dere sier. Jeg må erfare, og jeg må kjenne det selv. Og så kjenner jeg bare sånn at, sånn er jeg også. Akkurat sånn er jeg. Og selv om jeg har vært en kristen hele livet mitt, så har jeg også vært en skeptiker. Og jeg tror jeg har alltid vært veldig sånn, jeg har hatt mange spørsmål, og ikke nødvendigvis vært liksom den letteste å overbevise, kanskje. Og jeg tror ofte at det å være skeptisk og det å stille spørsmål, altså det er ofte en veldig god ting. Det er ikke sånn at det nødvendigvis er negativt, men noen ganger så kan den skepsisen og de spørsmålene, det kan på en måte bikke oss over i en retning der vi mister nesten gleden vår i troa, vi mister kanskje frimodigheten vår. Og for meg så har det handlet om veldig sånn der basic, grunnleggende spørsmål, som bare sånn, finnes egentlig Gud? Og hvis han finnes, hvordan kan jeg vite noe om han? Og hvordan han egentlig? Kan jeg stole på Bibelen? Ikke det på en måte bare noen, så noen sånne kirkefedre liksom raska sammen på en måte? Eller kan jeg stole på det her? Er det noen grunnleggende sannheter her som kan bety noe inn i mitt liv? Og så har de på en måte spørsmålene på en måte jobba i meg, og så har jeg kjent hvordan de har prega meg, og så har jeg kjent også hvordan det har tatt noe av frimodigheten min i forhold til det å leve som kristen. Det er litt som om troen min har på en måte funka ganske greit i en sånn kristensetting, der alle andre sier vi tror også på Jesus, og vi heier på alle som gjør det. Men i møte med en verden der folk bare sier sånn, er du kristen? Seriøst? Tror du på det? Så har jeg kjent at jeg blir passiv og defensiv og litt redd. Og så har jeg begynt å tenke, ja, er det helt tull etter det her, eller? Går det an å tro på noen som har stått opp fra de døde, og tenke at det er på en måte hovedkjernen i det vi tror på? Og så har jeg kjent hvordan det har på en måte vært noe, en stor sånn ting i mitt liv. Og så kom det til et punkt da, for meg, mer eller mindre bevisst, og kanskje mer gradvis enn som et sånn veldig sånn da skjedde det tidspunkt, men mer en sånn erkjennelse av at, vet du hva? Jeg kan ikke leve sånn som dette, ja. For at her står jeg, og så halter jeg på en måte fra side til side. Ja, men jeg er kristen, jeg tror på det, det funker jo for meg på en måte. Men så sier jo Jesus, gå ut i hele verden og gjør disipler, og så kjenner jeg bare sånn, nei, det kan jeg ikke gjøre, for jeg er litt usikker på det her som jeg egentlig tror på, og som jeg sier jeg tror på i kirka. Og så kjente jeg at jeg må ta et oppgjør med det. Jeg kan ikke leve i det der. Jeg er nødt til å finne noen svar. Jeg er faktisk nødt til å begynne å søke. Og når jeg ser utover dere, så tenker jeg at kanskje noen av dere er litt sånn som meg også. Kanskje det sitter noen her som tenker at jeg er ikke kristen, men jeg har mange spørsmål i møte med tro. Eller kanskje de fleste av dere som sitter her er kristne og har et bevisst forhold til troa deres, men dere kjenner at den troa, den er ikke så sterk i møte med en verden som forteller deg at det du tror på, kanskje bare er tull og tøys. Eller kanskje det er noen som sitter her som har en litt annen type tvil i hjertet sitt, og som kanskje heller lurer på, kan Gud elske meg sånn som jeg er? Ja, jeg tror at Gud finnes, men kan han elske meg? Kan han tilgi meg når jeg har gjort alt de greiene, eller vært med på det her? Eller kan han vaske meg ren? Jeg har jo vært med på sånn, eller noen påførte meg noe i livet mitt som jeg bærer på, som gjør at jeg føler meg skitten. Eller kanskje noen av dere tenker at, hvor var Gud da jeg mistet barnet mitt? Eller da den bestefaren som betydde så mye for meg døde, selv om jeg ba og ba og ba og ba? Eller kanskje det er vanskelig å tenke at Gud er en god far, fordi din far var ikke god. Og så snakker vi om at Gud er så god, og han er vår far, og så kjenner du bare at, hvordan kan jeg stole på det? Min pappa var ikke sånn. Han var absolutt ikke god. Hva skal jeg tenke om Gud oppi det? Og kanskje noen av dere løfter blikket enda litt mer, og så ser dere på verden, og så sier dere, jeg vet ikke om Gud finnes når det er så mye vondt i verden. Eller hvis Gud finnes, så bryr han seg kanskje ikke. Hvorfor skjer det så mye vondt? Hvor er Gud i det? Og så har dere en tvil som kanskje ikke først og fremst bunner ut i om dere tror at Gud eksisterer, men dere har en tvil til Guds godhet og Guds karakter og hvem Gud er. Og så gnager den tvilen på troa deres, så det funker fint når dere er med de andre kristne, men det funker ikke så bra i møte med mennesker som utfordrer den troa. Og så er jo min oppfordring til dere da, at dere skal tenke gjennom hva som hindrer dere fra å tro eller fra å leve mer helhjertet med Jesus. Kanskje ikke alle dere er bevisst på det en gang, at dere har en sånn grunnleggende tvil som kanskje ligger der og skurrer, en slags bakgrunnsstøy som gjør at det fantastisk å være i lovsangen og løfte hendene og være sammen med andre kristne, men når musikken stiller og du alene og livet på en måte plutselig ikke kjennes så kult, så lurer du, finnes han egentlig? Bryr han seg egentlig om meg? Så har man den der tvilen som man drar med seg hele tiden inn i det. Men så jo virkelig utfordringen at man ikke skal få bli der. Jeg tror først så man nødt til å finne ut hva er det som gnager i mitt liv, hva er det som holder meg på avstand fra Gud. Men så jo greia at du trenger jo ikke å være der. Ikke sant? Og det kanskje litt av min reise at jeg fant ut at ok, jeg har alle disse spørsmålene. Jeg har lyst til å finne ut hva som sant. Kanskje ikke først og fremst bare gå for å bekrefte det jeg allerede håper på, eller det jeg tror, eller hva det måtte være, men på en måte prøve å være litt ærlig, og stille noen spørsmål, og prøve å søke noen svar. Så jeg har lest bøker, og jeg har sett debatter, og jeg har virkelig prøvd å sette meg inn i de beste argumentene fra de beste folkene som argumenterer mot kristen tro. Så jeg prøvde å lytte til dem. Hva er det de sier for noe egentlig? Gir det mening? Og så jeg prøvde å høre på en måte motargumentene fra de kristne. Ok, hvordan svarer vi disse utfordringene? Og i mitt liv så har det vært sånn at gradvis så har den gnagende tvilen der som har drept litt av gleden min og frimodigheten min, den har blitt snudd til tro. Fordi jeg har fått lov til å se at, vet du hva? Vi har så gode svar. Visste du det? At vi har så gode svar. Hvis noen bare sier sånn, Gud er bare eventyr. Det finnes gode svar på det. Hvis noen sier, men det er så mye vondt i verden. Det finnes gode måter å snakke om det på også. Så ikke forbli i det. Og for en liten stund siden så hadde jeg en samtale med en venninne som jeg veldig, veldig glad i. Og så kom vi inn på det at jeg var kristen, og så sa jeg noe sånt som at ja, jeg jo kristen, men først og fremst så ønsker jeg jo å søke sannhet. Og med en gang jeg sa det, så sa hun bare sånn, men Kjerstin, det er ingenting der. Det er ingenting der. Det du tror på, det kan ikke bevises. Det du tror på er ikke sant. Og når hun sa det, så kjente jeg kanskje noe av det samme som Emmausvandrerne kjente når Jesus hadde fått lov til å jobbe med de over tid. Jeg kjente at hjertet mitt brant. Fordi jeg visste, vet du hva, det finnes så gode svar. Og jeg gleder meg til de samtalene vi skal få ha, som jeg håper vi skal få ha om disse tingene. Ikke fordi jeg skal slå henne i hodet med noen ting som har blitt viktig for meg, men fordi vi kan samtale sammen om det. Og det fantastisk, dere. Søke noen svar på de spørsmålene som vi har. Så for meg så var det sånn at jeg måtte på en måte vandre med Jesus gjennom tvilen min. Og jeg måtte prøve å finne noen svar som tilfredsstilte, ikke først og fremst følelsene mine. Jeg var ikke ute etter at Gud skulle gi meg en følelse av noe. Jeg stoler kanskje ikke så mye på følelser, sånn har vi skrudd litt forskjellig. Men jeg trengte noen svar som snakket til hodet mitt, til fornuften min, til realiteten i livet sånn som de faktisk er. Og så opplevde jeg hvordan et møte med Jesus og det å få vandre sammen med han forandret meg og bygde noe nytt i meg. Og jeg tror at jeg kan si at jeg prøvde å ta tvilen min på alvor. Det hører du kanskje ikke så ofte i en kirke. Men det er faktisk en av mine oppfordringer til dere i kveld. At jeg skal ta tvilen deres på alvor på en sånn måte at dere begynner å søke svar. Sånn at den dagen du blir utfordret på din tro, så kan du kanskje stå litt stødigere i det. Ikke bli så redd, ikke bli så passiv, men du vet og du har erfart og du har fått vandre med Jesus på en sånn måte at han har fått bygget et fundament i deg som holder i møte med det. Den andre vandringen som jeg føler jeg har fått ha de siste årene, den har kanskje handlet litt mer om det med tro. Litt mer sånn direkte om det med tro. Og da Emmausvandrerne fikk lov til å gå sammen med Jesus, og han fikk lov å undervise dem, og han fikk lov å peke på sannhet for dem, så var jo resultatet at de fikk brennende hjerter, og det vokste en tro i dem. Det skjedde noe nytt i de sine hjerter. Og for meg så henger den på en måte reisen, i hvert fall de senere årene, så henger den reisen veldig tett sammen med Caspian, som er vår sønn. Han er snart 9 år nå, og veldig mange av dere som går her, dere kjenner jo Caspian. Men Caspian, han er altså født med 2 så sjeldne kromosomavvik at ikke de har registrert noe annet sted i hele verden. Det betyr at han har ikke en diagnose med noen navn. Vi vet ikke hva det heter. Men det vi vet, det er at Caspian, han er multihandicappet, han er hjerneskadet, han er i praksis blind. Han strever med epilepsi og med pustestopp. Han trenger hjelp til absolutt alt. Jeg er veldig usikker på hva han kan forstå, hvordan han forholder seg til verden rundt. Men vi vet at Caspian, han strever med veldig mange ting. Og jeg tror at det er veldig fort gjort å tenke at det å få et barn som Caspian, det er på en måte litt sånn skrekken. Det er litt sånn skrekkscenario, og jeg kan huske at jeg satt på sykehuset når Caspian bare var noen få dager, og når vi begynte på en måte å nøste opp i det her, så satt jeg med en overlege der, og så tenkte jeg, nå skal jeg spørre han bare om liksom det verste jeg kan tenke meg. Fordi Caspian så jo helt frisk ut, svangerskapet hadde vært normalt, alt så på en måte fint ut, men så begynte han å få små rykninger og epileptiske anfall, og så begynte vi å skjønne at, ok, liksom, det er noe galt med dette barnet. Og jeg kunne kjenne at det er noe alvorlig galt. Det er ikke noe som kommer til å gå over. Det var bare min sånn intuisjon og opplevelse av det. Men i hvert fall så satt jeg der med denne overlegen, og så tenkte jeg bare sånn, nå skal jeg liksom prøve å spørre han om det verste. Og så sa jeg sånn, kan han være multihandicappet og hjerneskadet? Sa jeg. For jeg tenkte bare sånn, det er det verste jeg kan tenke meg, liksom. Hvis det er det, så da er det ille, liksom. Og så husker jeg at legen bare så på meg, så sa han sånn, det kan vi ikke vite. Og så tenkte jeg bare sånn, det kan jo ikke være så ille, at det er så galt, liksom. Men så står vi her 9 år etterpå, og så er det akkurat det vi lever i. Pluss, 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 egentlig. Mange andre ting. Og så kan jeg virkelig bare si det at Caspian, han er en gave. Caspian, han er en skatt. Og når jeg stelte han i kveld før jeg kom hit, så bare kjente jeg på en sånn enorm takknemlighet over å ha Caspian, akkurat sånn som han er. Selvfølgelig skulle jeg ønske at han hadde alle de samme mulighetene som andre barn. Selvfølgelig skulle jeg ønske det. Men når ting er som de er, så har jeg blitt merket på en helt spesiell måte av å få lov til å få Caspian. Og jeg bare kjente på sånn enorm takknemlighet over det. Og jeg vet at Andreas, mannen min, nå kjenner på akkurat det samme. Vi føler oss heldige som har fått Caspian. Vi har blitt betrodd noe. Han er en skatt. Og så vet jeg veldig godt det, at veldig mange andre opplever lidelser som er mye større enn det som vi opplever. Altså jeg har bare lyst til å si det, fordi at jeg har en stor sånn ydmykhet i forhold til det at vi har det godt. Og mange opplever veldig vonde ting. Men vi har det godt. Men så er det noen ganger noen som spør meg bare sånn, hvordan går det? Har du vært bitter noen gang? Hva tenker du liksom om det å ha et barn som Caspian? Og så kan jeg bare helt ærlig bare si at vi har det bra. Og så må jeg bare legge til også, men vet du hva? Jeg tror det har veldig mye med troen min å gjøre. At det har gått som det har gått. Fordi høsten før Caspian ble født, så var det sånn at når vi ser tilbake på det, så tenker vi bare at det jo var en slags gave, uten at vi skjønte det da. Men både Andreas og jeg, vi fikk på en måte et nytt forhold til Bibelen, og til undervisning, og vi ble liksom dratt mot det. Det var ikke sånn at ikke vi hadde lest i Bibelen før, at ikke den hadde vært viktig for oss, men plutselig så var det et eller annet som gjorde at vi ble dratt inn i det på en ny måte. Og så begynte vi å prioritere det. Jeg kjente at jeg trengte å lese i Bibelen hver dag. Ikke bare ett vers sporadisk innimellom her og der, men det ble viktig viktig for meg å fylle meg med det hver dag. Lese mye. Høre på mye undervisning. Og så kjente vi hvordan det endret oss. Og vet dere hva? Når Kasper ble født, så var det så mange ting som raste i livet mitt og i vårt liv. Det var liksom drømmen om den der familien, og hvordan det familielivet skulle bli, ikke sant? Og på en måte livet, liksom den der drømmen sikkert om litt sånn at livet på en måte skal være liksom en dans på roser, da, på en eller annen måte. Som man kanskje litt sånn ubevisst har en eller annen forventning eller et håp om. Og så plutselig så var ikke livet mitt sånn lenger, og jeg måtte forholde meg til både min egen sorg og det der, og at Kaspian ikke skulle få de samme mulighetene som andre. Og det var en sorg i det. Men så kjente jeg på en måte bare det, at når alt bare raste sånn, så sto jeg så stødig. Fordi jeg hadde erfart hvem Gud er. Han hadde fått lov å bygge noe i meg som gjorde at jeg visste hvem han var. Jeg visste at han så meg. Jeg visste at han er en Gud som elsker. Jeg visste og fikk erfare at han er en Gud som er overflod når ingenting annet strekker til. Og så fikk jeg lov å erfare noe i en vandring med han, der han jobba i meg gjennom sitt ord. Så fikk han jobbe i meg en tro som sto stødig når stormen kom. Og jeg kan huske at jeg sto utenfor sykehuset i Kristiansand, og så var det nesten som at jeg kunne se stormen rundt meg. Alt var kaos. Det eneste jeg visste helt sikkert var at jeg hadde et alvorlig sykt barn, og at mitt liv var snudd på hodet. Det var det eneste jeg visste helt sikkert. Og så kjente jeg på en måte den stormen som bare virvlet rundt meg. Og så kjente jeg på en måte bare at beina mine sto stødig. Og så kjente jeg at den fortvilelsen og den sorgen som jeg jo kjente på, jeg gråt mye. Det var akkurat som den på en måte bare stakk så dypt. Og så kunne han ikke røre meg på dypet av hvem jeg var. Den kunne ikke rokke meg. Ja, det var masse storm på overflaten der. Og jeg kjente det, og det var tøft. Men det var akkurat som det kunne ikke rokke på en måte fundamentet i livet mitt. Fordi jeg visste hva jeg sto på. Jeg visste at jeg sto på sannheten om hvem Gud er. For jeg hadde fått lov til å vandre med han. Han hadde fått lov til å undervise meg. Han hadde fått lov til å vise meg noen ting om hvem han er. Og plutselig så ble den situasjonen helt annerledes. Og Emmaus-vandrerne, de fikk jo også vandre med Jesus, og de kjente også på forvirring og bedrøvelse og sorg over alt som hadde skjedd. Men så kom Jesus til dem, og så skjedde det noe i det møtet der. Og så tenker jeg jo bare sånn at, er det ikke fantastisk at Jesus, han vil vandre sammen med oss i dag? Det er ikke noe som bare skjedde den gang da. Men han kan vandre med oss nå. Og jeg tror at vi har fått det vi trenger. Fordi vi har fått Bibelen. Jesus underviste fra begynnelsen av boka og så langt den hadde kommet til da. Mens vi har jo i tillegg Jesus sine ord i Bibelen som vi leser. Han kan bygge det her fundamentet og bygge et intimt fellesskap med seg gjennom at vi bruker tid med han, at vi prioriterer tid med han. Og da tror jeg faktisk at vi vil møte livet på en annen måte. Kanskje litt mer med tro og tillit enn forvirring og sorg og bedrøvelse. Så det som Emmaus-vandrerne trengte, det er jo akkurat det samme som vi trenger, ikke sant? Vi trenger å få et møte med den oppstandende Jesus. Faktisk få lov å se han som den han er. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å liksom leve tett på noen sånne Jesus-vandrere, da, som jeg vil kalle det, ikke? Eller jeg har i hvert fall fått lov å se dem. Og den ene, det er mamma, min egen mor, og noen av dere har jeg fortalt litt om henne før til. Men hun døde av kreft for 10 år siden. Og kanskje et par måneder før hun døde, så kom jeg inn i stua der hun lå på sofaen. Og så var hun veldig, veldig tynn. Og hun var veldig, veldig preget av at nå er det ikke så lenge igjen til hun dør. Og hun visste det. Altså, hvis ikke Gud gjorde et under, så visste hun at hun kom til å dø. Legene kunne ikke gjøre noe med det. Hun var veldig preget av det, sånn rent fysisk. Og så kom jeg inn til henne, og så først hun sier til meg, når jeg kommer inn, jeg bare sånn, Kjerstin, det er så spennende å leve. Og så sa hun jo faktisk også bare sånn, det har ikke klikket for meg. Hun skjønte jo at det hørtes litt rart ut. Men det som skjedde med henne, var at hun lå der, hun orket ingenting. Jeg kan enda huske at jeg ringte henne på slutten, og så tok hun telefonen, og så sa hun, Kjerstin, jeg orker ikke å snakke med deg. Og når hun gjorde det, så visste jeg hvor sliten hun var. Det hadde hun aldri gjort under normale omstendigheter. Men her lå hun på sofaen, og var døden nær, bokstavlig talt. Og så sa hun, det er så spennende å leve. Og så lå Bibelen hennes veldig godt brukt ved siden av henne, og så sa hun, vet du hva? Jesus, han tar meg med på en reise. Når jeg ber for mennesker, så får jeg lov til å merke og se og kjenne hvordan Gud jobber i hele verden. Jeg er med på det. Jeg er en del av noe som er større enn meg. Og hun hadde fått vandre med Jesus på en sånn måte at hun kunne kjenne på glede og en spenning over livet, selv om det her livet egentlig var ingenting i våre øyne. Det var ingenting igjen, på en måte. Og den siste jeg skal si noe om, det er min kusine. Og det gjorde så sterkt inntrykk på meg, for jeg var bare 10 år da hun døde. Men hun var da 17 år da hun fikk en kreftdiagnose. Og så sa legen egentlig først at dette tror vi skal gå bra. Vi tror vi kommer til å klare dette. Men det ble veldig fort tydelig at det gjorde de ikke. De klarte ikke å ta den kreften, så hun ble veldig fort dårligere. Og da hun bare var akkurat så vidt blitt 18 år, så hadde hun fått beskjed om at hun kom til å dø. Legene kunne ikke gjøre noe mer for henne. Og så likte jeg veldig godt å sitte inne og snakke med henne når jeg kunne det. Og så husker jeg 2 ting veldig godt. Det ene er Bibelen hennes, som lå godt brukt på bordet der også. Og det andre var noe hun sa. Hun sa sånn her, og husk at hun var 18 år. Hun hadde hele livet foran seg. Og så sa hun likevel, det ligger en åpen vei foran meg. Det er verre for dere som er igjen. Hun visste hvor hun skulle. Hun hadde den erfart og kjent og fått vandre med Jesus på en sånn måte i et intimt fellesskap som hadde skapt noe i henne som gjorde at hun kunne se døden rett i øynene som 18-åring og bare si, jeg vet hvor jeg skal. Jeg er ikke redd, men jeg ser at det er veldig vondt for de som blir igjen etterpå. Da tenker jeg at vi har vandret med Jesus på en måte som forandrer livet vårt, og som er på en sånn måte at ikke man erfarer at ikke vi kan skilles fra hans kjærlighet, uansett omstendigheter i livet. Så mine oppfordringer til dere i kveld, og min bønn, er jo at dere skal ta spørsmålene deres og tvilen deres på alvor, sånn at dere kan begynne en vandring med Jesus som fører til større intimitet med han. Og at dere kan få lov å kjenne at det vokser en tro i dere som er sterkere og mer grunnfestet når dere bruker tid med han, ikke sporadisk her og der, hver dag. Vi trenger Gud hver dag, og vi har fått alt vi trenger i Bibelen. Og hvis det er sant at Jesus faktisk har stått opp, hvis det er sant, så forandrer det alt. Og han kan ta bort din forvirring, din tvil, og din sorg, og din bedrøvelse, akkurat sånn som han gjorde med Emmausvandrerne, og han kan snu det til tro, og så kan han snu det på en sånn måte at du har lyst til å løpe ut og fortelle andre om det som du har sett og hørt og erfart med han. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at det er sant at du lever. Jeg takker deg for at det er sant at du har stått opp igjen. Og jeg takker deg for at det er noe vi kan forstå både med tankene våre og med logikken vår, og vi kan kjenne det i hjertene våre, Jesus. Og jeg ber for alle oss som er her inne, Jesus, at vi må vokse i tro og tillit til deg. At du må gi det til oss, Jesus, som en gave å skape det i oss, Jesus. At vi må søke deg med hele hjertet. At vi kan få vandre sammen med deg gjennom livet, Jesus, og gjennom døden og inn i himmelen med frimodighet og glede og håp, fordi vi vet hvem du er. Og vi har tillit til deg, og vi stoler på deg, Jesus. Jeg har bare lyst til å gi ditt navn ære. Løfte deg høyt, Jesus. Amen.